Inden jeg begynder, så du nævnte sådan lidt bekymringer. Og for nogle år siden, vi plejer at fejre nytår sammen med det samme par, og for nogle år siden, så der blev altid fyret sådan nogle bordbomber af, og der vælter alle mulige møgerskidt op af, og så nogle små sedler med kloge ord. Og på en af de her sedler, så stod der, jeg har haft mange bekymringer, men de fleste af dem er ikke blevet til noget. Og det var måske i virkeligheden klogt sagt. Og de vil lave en ny oversættelse af Bibelen. Den bliver jo sådan oversat på dansk jo med mellemrum. Jeg havde egentlig tænkt, om man kunne få det sat ind et eller andet sted, men jeg tror ikke, det lykkes. Og så inden jeg begynder også lige i forhold til ham Trump der, hvad vi skal mene om ham, det har jeg svært ved at helt finde ud af. Men der er jo nogle profetiske røster i kirken, og de har jo lang tid snakket om Trump, og nogle af dem har sagt, at USA er en republik, og at han bliver den første præsident i den nye republik. Og der er nok en ting, der er helt sikkert, at USA kommer ikke til at nogensinde igen at være det USA, vi kender. Om det er godt eller skidt, ja, det ved vi ikke. Vi hørte også for mange år siden, og har hørt igennem mange år, at USA vil ligesom holde hele verden op, hvilket sådan set måske er de tider, vi lever i nu, og men vil til sidst altså bryde sammen, eller miste sin magt, og det kunne også være, at det var det, vi var på vej ind i, det ved vi ikke. Vi ved i hvert fald, der sker et eller andet. Og det ser ud som om, at han har besluttet sig for at ruske os europæere godt og grundigt. Og det tror jeg også, vi trængte til. Igennem lang tid har vi jo tænkt, at de nærmest skulle sørge for vores ting også. Det tror jeg ikke på. Det kan være rigtigt. Så ja, vi må se, hvad der sker. Men det går nok ikke så galt. Jeg gik og spekulerede her i ugen, som jeg jo altid gør, når jeg skal tale. Hvad skal jeg dele? Men jeg må sige, at det er sådan nået frem til i løbet af i går, var det sådan set nok, at den landede det, det er meget godt i tråd med det, der ellers måske er sagt her, måske også det Liselotte, eller mest af alt måske det Liselotte har sagt, blandt andet der, hvor du læser om Martha Maria, Maria, der valgte at sætte sig ned og lytte på Jesus, og Jesus siger, det er ligesom det væsentlige. Og det er lidt det, jeg kommer til at snakke om i dag. Sådan lidt i hvert fald. I Johannes kapitel 17, der beder Jesus en bøn, hvor han siger mange ting. Egentlig så, nu siger Annika, hun havde studeret lidt bøn, men hvis vi ser, når Jesus han i hvert fald beder for syge, så er det meget kort bønner. Lazarus kom herud og rejste op og gå, og det er ikke sådan, lidt som os andre, der godt kan bede i lang tid, fordi så kan vi ligesom trække den ud, for så behøver vi ikke lige konfrontere så hurtigt med, om det virker eller ikke virker, så kan man på en anden måde med mange ord ligesom trække pinen lidt ud, men den kommer jo til det på et tidspunkt. Men Jesus han siger i Johannes kapitel 3, vers 17, siger en af de ting, som jeg godt vil se nærmere på, hvor han siger sådan her i den her bøn: det evige liv er at kende dig, den eneste sande Gud, og den frelser og Messias, som du har sendt. Det evige liv er at kende dig, kende ham, kende Jesus. Og i Johannes kapitel 10 og vers 27, der siger han sådan her: mine får adlyder min stemme, jeg kender dem, og de følger mig. Det ser ud til, når man læser Bibelen, og hvad vi læser der, stemmer så også overens med, heldigvis med den erfaring, mange af os går rundt og har, at den erfaring, man ligesom har, når man har levet med Jesus i lang tid, eller fået opbygget, at man simpelthen får et bedre liv ved at leve med Jesus, ved at vælge at gøre det her tilvalg. Og det kan da bevises, det har jeg nævnt nogle gange, at danske forskere har fundet ud af, at mennesker, der vælger at leve med Jesus, de lever længere, de lever sundere end den gennemsnitlige dansker, som jo i et eller andet omfang jo også vil have en form for mere eller mindre kendskab til kristendommen. Det har rigtig mange danskere i hvert fald. Så det kan vi ligesom bevise, at den er god nok. Når man, så man vælger det her liv, så får man et bedre liv, man får et sundere liv. Det andet, som Jesus nævner, det her med det evige liv, den er noget sværere at bevise, og der kræves også noget tro og sådan noget. Den kommer jeg ikke til at gå så meget ind i dag, men det nævner Bibelen igen og igen. Jesus han siger, mine får hører min røst. Og det er jo lidt det, jeg gerne vil holde fast i, gå lidt ud fra, mine får hører min røst. Hvordan i verden fungerer det? Det er også lidt inspireret af, som jeg også har nævnt før, det som jeg vi snakker om sammen med de unge, Helligånden, nådegaverne, hele det her lidt mystiske univers, som vi prøver at tage det mystiske ud af egentlig, og få gjort til almindelig forståelig dagligdag for os alle sammen, som vi kan leve med, leve i og praktisere. Nå, men hvordan fungerer det? For det første, Jesus, da han var her på jorden, så var han bundet i en krop. Han var ligesom begrænset, ligesom vi var. Og planen var jo ligesom, at det her budskab om frelse, om evigt liv, det skulle nå ud til hele jorden. Så det var ikke effektivt, at han bare var her på jorden og var i en krop. Så det var for at blive løsningen, at Jesus han tog tilbage, hvor han kom fra. Han havde givet os en smagsprøve på, hvad det var, han ville sende. En form for skole havde han gjort med sine disciple og prøvet at forklare dem, hvad det er, som kommer. Så han siger, nu tager jeg tilbage, og i stedet så sender jeg min ånd, Helligånden. Den kan så til gengæld modsat Jesus operere globalt. Og man kan jo tænke tanken, at vi er her i års... vi har gudstjeneste, vi kan høre fra Gud her søndag morgen, samtidig med, at der ligger folk på den anden side af jorden, som lige nu måske ligger i deres senge og ikke rigtig kan falde i søvn, og måske også har en mulighed for at høre fra Gud der. Så den kan ligesom operere hele jorden rundt, fuldstændig afskåret fra tidszoner og alt muligt. Der er ingen begrænsninger. Men hvordan er det lige, at det fungerer? Hvordan er det, vi hører fra Gud? Hvordan er det, vi forstår, hvordan Gud han taler? Ja, det skal vi så prøve, om vi kan blive lidt klogere på. Og vi skal læse to vers fra Habakkuks bog, kapitel 2 og vers 1-2. Habakkuk, han er sådan lidt svær at finde. Han er sådan en lille profet der bag i det gamle testamente. Men der står sådan her. Jeg vil spejde efter et ord fra Herren. Gå op i vagttårnet og hold udkig. Jeg vil høre, hvad han har at sige, så jeg kan få svar på min klage. Herren sagde til mig, det jeg viser dig, skal du skrive ned tydeligt og klart, så det er let at læse. Det handler om noget, som skal ske i fremtiden. Habakkuk, han var en gammeltestamentlig profet. Dem skal vi møde nogle flere af, men det var sådan i hans tid, at kun få mennesker kunne høre fra Gud. Kun få mennesker havde evnen eller havde fået Guds ånd til at være dem, der hørte fra Gud. Omvendt, anderledes er det i det nye pagt, det nye testamente, hvor vi lever. Da det anderledes, der blev tingene vendt på hovedet, her blev det pludselig muligt for alle at høre fra Gud. Og det er det, vi skal gå ind i, og det er det, vi skal have forventningen om, at der skal ikke på nogen måde være nogle superstjerner iblandt os, som bare kan de ting, og alle andre skal sidde og kigge på det, når der ligger. Kan ligge i os alle sammen. Det handler egentlig om at fremelske de her gaver, de muligheder, som Gud han har givet os alle sammen. Men, hvordan identificerer vi Guds stemme? Først skal jeg sige, at Gud han kan tale på rigtig mange måder. Men lige i dag, så forholder jeg mig til det, man kan sige, den mest almindelige måde, at Gud han taler på. Og så ud over det, så er der masser af andre måder. Men det skal vi se på. Så lad os se, om vi kan lure Habakkuk fidusen lidt af. Hvad var det, han gjorde i de her to vers? I Romerne 8:14, der står sådan her: alle, som bliver ledt af Guds ånd, er Guds børn. Det er lagt hen til os alle sammen at søge Guds stemme, søge og høre fra Gud. For Habakkuk, så var Guds stemme, den var for det første klar. Han forstod, hvad den sagde. Han var kendt med stemmen, og han var i stand til, i forhold til alle de andre stemmer, som vi hører i vores hoveder, for det er faktisk der, det foregår. Han var i stand til at identificere den i forhold til alle de andre stemmer, som vi hører, fordi det er i vores hoveder, at det her, Gud har valgt, at det her, det skal foregå. Guds stemme i vores hoveder eller i vores hjerter, hvordan vi vil formulere det, kommer ofte som spontane tanker, der kommer, hvad kan man sige, nærmest ud af det blå. Guds stemme er en stille stemme i vores indre. Og derfor, når vi tænker på den her larm, som vi lever i, så har det her med at høre fra Gud, det har ikke særlig gode vilkår. Der er en beretning i 1. Kongebog 19. En kendt beretning, og, hvor jeg vil læse fra vers 9 til 13. Og det er en kendt historie, hvor en profet, der hedder Elisa, han møder Gud. Elias hedder han. Men Herren sagde til ham: hvorfor er du her, Elias? Jeg går ikke ind så meget ind i detaljerne på hele historien. Herre, almægtige Gud, sagde Elias, jeg har brugt alle kræfter på at kæmpe for din sag. Israels folk overholder jo ikke den pagt, du indgik med dem, og de har revet alle dine aldre ned og dræbt dine profeter. Jeg er den eneste, der er tilbage. Vil de nu også slå mig ihjel? Gud, han siger så til ham: gå ud og stil dig. Han var inde i en hule, så du kan se, når jeg går forbi. Først kom der en voldsom storm hen over bjerget, og sten og store klippeblokke blev revet løs, men Herren var ikke i stormen. Derefter rystedes bjerget af et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælven. Derefter kom der ild forbi, men Herren var ikke i ilden. Til sidst hørtes noget ligesom en svag susen. Der gik Elias ud og stillede sig i hulens indgang med tilhyllet ansigt. Den samme stemme lød nu igen: Elias, hvorfor er du her? Og så begynder Gud at tale til Elias. Det her, som er oversat til sagte susen på hebraisk, så bliver der skrevet noget i retning af total stilhed. Når det stormer rigtig meget, så blæser det, eller så larmer det helt vildt. Og når der ingen vind er, så er der fuldstændig stille, hvis man så ellers er heldig at bo sådan et sted, hvor ikke der er alt muligt andet, der larmer. Men så kan der være virkelig stille. Gud var ikke i stormen. Han var ikke i jordskælven, han var ikke i ilden, han var i stilheden. Og det er der, vi finder ham. Det er der, vi kan identificere hans stemme. Vi kan nemmere høre Guds stemme, når vi lukker den her verdens larm ude og søger stilhed. Det er her, at vi nemmere kan høre de spontane tanker, som Gud han gerne vil sende til os, som Gud vil plante i os. Og vi skal lige have et lille skriftet op på engelsk, så vi kan få det. Nu røg det lidt langt ned, kan jeg se. Det er det samme skriftet, var fra en engelsk oversættelse, der hedder Amplified. Og det der ideen med den oversættelse, det er, at de der nuancer i, græsk og hebraisk, som ikke sådan direkte kan oversættes til vores sprog, til, nu er den så på engelsk, den her, dem prøver man ligesom at sætte ind. Og det, der står her, det er, jeg vil i mine tanker. Så det, vi lige har læst, det er faktisk ikke noget, han gør rent fysisk. Han går ikke op på den her vagtpost, eller den her observationspost. Det gør han i tankerne. Han vil gå derop i tankerne og søge stilhed og lytte til Gud. Og den slutter af med at sige, hvad han vil sige inden i mig. Så det er noget, der sker inden i os. Vi må godt tage det væk igen. Habakkuk, han vidste, at hvis han skulle høre Guds stemme, Guds stille, indre, spontane tanker, så måtte han søge stilhed selv. Så måtte han skrue ned for sine egne tanker, så måtte han skrue ned for sine egne følelser, i forsøget på at høre Guds stemme. Og det er intet under, at vi i vores travle hverdag har svært ved at høre fra Gud. Vi er konstant omgivet af larm og indtryk. Det starter ad om morgenen, når vi sætter os ud i bilen. Så starter vi bilen og fyrer godt op for radioen, og skal vi høre et eller andet nyheder eller noget andet larm på vej. Ikke? Og sådan bliver det ved dagen igennem, indtil vi på et eller andet tidspunkt udmattet falder om på sofaen om aftenen. Så har vi været i larm hele tiden. Og det er bare svært for Gud at komme til. Og jeg skal lige advare måske imod, at man tænker, jeg skal fuldstændig tømme mit sind og tanker for at høre fra Gud. Det er ikke sådan, det fungerer, når vi kristne skal høre fra Gud. Det kaldes mindfulness, og det er noget, der kommer til os fra Østen, og det er en form for vildfarelse. Det er ikke sådan, det foregår. En af de ting, som Gud ofte vil minde os om i vores tanker, er ting, som vi skal bede for. Det kunne være andre mennesker, eller noget i den retning. Fordi at Gud, han ønsker at samarbejde med os. Jeg skal læse et skriftet fra Jeremias, kapitel 27, vers 18. Der står sådan her: hvis de profeter virkelig var sendt af Herren, den almægtige, så ville de bede ham om at skåne de kostbarheder, der endnu er tilbage i templet, i kongepaladset og andre steder i byen, så de ikke også ender i Babylon. Gud ønsker at indlede et samarbejde med os ved, at han svarer på vores bønder. Her i historien, som jeg lige har læst en vers ud fra, jeg kunne ikke lade være med lidt at tænke på vores tid nu, og den her frygt, der er omkring Amerika, og altså, hvad kommer der til at ske? Her i historien, der er en fremmed stormagt, Babylon, som har fået magten over en del lande, og også Israel, og de har faktisk fået en, hvad kan man sige, på en måde af Gud, en tid, hvor de får lov at regere. Og Gud, han giver igennem sin profet Jeremias her sit folk det råd, at de accepterer, de finder sig i den her fremmede magts åg i en tid, og derved vil de undgå krig og udslettelse. Der er så nogle profeter, der går og profeterer, at det går ikke så galt med alle de her rigdom, som de har. Israel plejer at være en enorm rig nation, men den ene profet her, som skiller sig ud, Jeremias, han siger, Gud siger til ham, det er ikke sådan, det kommer til at gå. Hvis de her profeter havde været sande, hvis de havde hørt rigtigt, så har de sagt, vi skal bede for, at ikke det sidste af vores rigdom også forsvinder ud af landet. Den fremmede magt, de havde taget en del af kostbarhederne i jødernes helligdom med sig hjem, og de ender så desværre også med at tage, hvad hedder det, det sidste med hjem. For jo Jeremias får at vide, at de sidste kostbarheder i templet, de vil også blive fjernet, men vil senere vende tilbage efter en tid, 2-3 generationer, tror jeg, det går, når babylonernes tid er forbi. Guds indvending i den her historie, det er, at hvis de første profeter var sande, så ville de have gået i forbøn for, at de her kostbarheder, de ikke også blev stjålet, at landets velstand blev fjernet. Så det er en opfordring til, at når vi begynder at høre fra Gud, så vil vi måske blive mindet om personer, blive mindet om situationer, blive mindet om forskellige ting, som Gud egentlig gerne vil, at vi skal bede for, fordi han gerne vil indgå en form for partnerskab sammen med os. Han vil gerne, at vi gør de her ting sammen. Han gør ikke bare tingene selv hen over hovedet på os. Vi bruger meget tid på lovsang og tilbedelse her i menigheden. Det har vi gjort altid, siden vi startede menigheden, siden vi plantede menigheden for 37-38 år siden, lang tid siden. Er det tilfældigt? Er det bare en gammel overlevering? Er det en tradition? Eller kan det noget, det her med lovsang og tilbedelse? Jeg vil dykke ned i en historie fra 2. Kongebog, kapitel 3. Og der møder vi Joram, som er konge i Israel. Joram, han har ikke de bedste forudsætninger, kan man sige. Han er arvelig belastet af hans forældre. Han er søn af en konge, der hedder Ahab, og hans mor, der hed Jezabel. Dem er også, der er vant til at læse i Bibelen, ved, at lige netop det her ægtepar, de kontrollerede landet, eller regerede landet ved hjælp af kontrol og manipulation og løgn og alt sådan nogle ting. De var ikke, og de ledte også folket ind i afgudsdyrkelse. De var ikke Guds bedste børn. Og det er så deres søn, der er blevet konge efter dem. Israel, de havde underlagt sig et naboland, der hed Moabs land. Dem, der bor der, var efterkommere efter Abrahams bror Lot. Og det er sådan, at når man har indtaget et land, så skal de betale en form for årlig skat. Og det de skulle betale til Israel, det var en årlig skat på 100.000 lam og ulden fra 100.000 vædere. Jeg har ingen forhold til, om det er lidt eller meget, men der er ingen af os, vi kan jo bare mærke på os selv, det er ikke særlig fedt at betale skat. Så der tænker jeg også, at de synes, at det var træls, det her. Så de gør oprør. Og det var nok på grund af, at skatteskruen, den ligesom var strammet for hårdt. Og Joram der, han har ikke andet at gøre, end at mønstre sin hær. Se, hvad han har af soldater. Og så beder han en anden konge, der hedder Josafat af Juda. Han var kongen der. Om hjælp. Det er sådan, at dengang så var Israel, ikke bare Israel, det man var delt i to riger, Juda i den som et rige for sig selv, og resten af Israel stammer som et andet rige. Så de var ligesom delt op på den måde. Så han spørger sin gode ven her, Josafat, om han vil tage med i krig, og de lægger en plan for at angribe Moab og mønstre deres herre og det hele, men de kommer i problemer. Den plan, de har lagt, den holder ikke. De render tør for proviant, specielt for drikkevand. Og Joram her, han bliver rådvild og tænker, at nu går vi lidt vores undergang i møde. Men Josafat, han er en lidt anden støbning. Han spørger, er der ikke en profet i nærheden? Og det gør han, fordi at, så tænker de, så kan vi gennem ham spørge Gud til råds, hvordan kommer vi ud af den her situation, hvordan undgår vi, at vores hær går til grunden på grund af mangel på proviant og mest af alt drikkevand. Og der er en af officererne, der siger, profeten Elisa, som også er en kendt personlighed i det gamle testamente, han bor lige i nærheden. Ham kan vi konsultere. Så de tager hen til profeten, og Elisa kommer ud, og straks afslører han, at han ikke sådan er særlig interesseret i at hjælpe Joram. Det siger han, hey, jeg skal ikke have noget med dig at gøre, men kun fordi du har Josafat med, så kommer jeg til at hjælpe. Og vi kan lige læse, hvad han svarer i 2. Kongebog, kapitel 3, vers 14 og 15. Ja, vi kan lige læse vers 13 også. Da Elisa så kong Joram, sagde han, hvad har jeg med dig at gøre? Hvorfor spørger du ikke din mors og fars profeter til råds? Altså vel at mærke falske profeter. Men kongen Joram svarede, fordi det er Herren, som har ført os herud for at blive slagtet af Moabs kongen. Jeg sværger ved den levende Gud, siger profeten så, som jeg tjener, at jeg ikke vil være det i dig et blik, hvis ikke det var for kong Josafat af Judas skyld, svarede Elisa. Men få nu fat i en musiker. Det gjorde de så, og mens han spillede, kom Herrens kraft over Elisa. Og lovsang og tilbedelse er en nøgle til at høre fra Gud, som man kan sige, nogen, mange måske, hvis vi ser på kirken globalt, desværre ikke har lært at sætte pris på, desværre ikke har forstået, hvad det kan. Når vi lovsynger, så vil Guds tale til os, så vil Gud tale til os direkte igennem sangenes tekster. Det er sundt for os at få de her tekster i vores mund. Det gør noget ved os. Når vi lovsynger, er vi ofte i en tættere og mere ren og uforstyrret relation med Gud i forhold til, når vi ellers prøver at henvende os til Gud. Og det gør, at vi nemmere kan høre fra Gud. I forhold til os at høre fra Gud, alt må, kan man sige, prøves, alt må vejes. Gud, han vil aldrig modsige sig selv. Han vil aldrig modsige noget, han i forvejen har sagt i Bibelen. Jeg plejer at bruge som eksempel, at jeg sommetider har hørt mennesker, ikke her, og det er også lang tid siden, som har sagt, at kom til mig og ligesom delt med mig, at ja, Gud har sagt til mig, at jeg skal tage en pause fra kirken. Sådan nogle ting, det tror jeg simpelthen ikke på, for det er ikke sådan rigtigt i overensstemmelse med skriften. Det er ikke der, Gud han gerne vil tage os hen. Gud har givet os kirken, og man kan se fra dag 1, hvordan at det var de kristnes fællesskab, der var der. Det var der, de blev udviklet. Så det vi hører fra Gud, det skal vi altid måle op imod skriften. Det skal vi altid måle op imod os, kan man sige, menigheden. Det er et godt sted at få hjælp til at få testet de ting, man hører, få dem afprøvet, så ikke man ender på vildspor. Det gamle testamente er fyldt med beretninger om hvad hedder det, falske profeter, folk der hører fra afguder, hører fra alt muligt andet, og det fører altid ulykker med sig, det fører altid dårlige ting med sig. Modsat, hvis man hører Guds rene og klare stemme, så er det noget helt andet. Nogle af os hører måske Guds stemme under lovsangen og forstår ikke helt, hvad det er. Men det er faktisk Guds invitation til at udvide samtalen. Guds invitation til at have en større, dybere, længere samtale med ham. Og hvis vi ønsker det, så må man jo begynde at svare ja på den invitation, som det er for Gud, når Gud han taler til os, specielt igennem måske lovsang og tilbedelse, som er et af de stærkeste redskaber, vi har. Amen.